Slušate reprizu emisije Doživjeti stotu.
Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. U Srbiji živi više od 1.200.000 stanovnika starijih od 65 godina, a svaki drugi poginuli pešak ima više od 6,5 decenija. Kakva je bezbednost starijih u saobraćaju? Da li mogu bezbedno da upravljaju vozilom? Kakvi su stariji ljudi kao pešaci i koliko poštuju saobraćajne propise? Odgovore ćemo potražiti od direktora Komiteta za bezbednost u saobraćaju, Damira Okanovića. Radio talasima ćemo stići i u maleno selo Vava podno Suve planine, nedaleko od Babušnice. U ovom i susjednim zaseocima živi stotinak starijih ljudi. Najteže im je zimi kada zaveje sneg, pa ne mogu iz svojih kuća i dvorišta, a deca su im daleko. U rubrici Radio Portret predstavit ćemo legendarnog profesora Milana Raspopovića, jednog od osnivača matematičke gimnazije u Beogradu. Imao je blistav i težak profesionalni put, od đaka pešaka u crnogorskim Vrletima do akademskog građanina i pedagoškog radnika koji je iznedrio na stotine inženjera, programera i istraživača širom sveta. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Thank you.
Ovog jutra govorimo o bezbednosti starih u saobraćaju. U Srbiji živi više od 1.275.000 stanovnika starijih od 65 godina. Svaki drugi poginuli pešak ima više od 6,5 decenija. Kakva je bezbednost starijih u saobraćaju? Da li mogu bezbedno da upravljaju vozilom? Kakvi su stariji ljudi kao pešaci i koliko poštuju saobraćajne propise? Odgovore ćemo potražiti od direktora Komiteta za bezbednost u saobraćaju Damira Okanovića. Gospodin Okanović je u našem studiju. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Evo, podaci nisu ni malo ružičasti. Oni upozoravaju kakva je bezbednost starije populacije u saobraćaju u našoj zemlji.
Pa ne možemo se pohvaliti da je dobra. Dokle god je jedno jedino lice strada u saobraćaju, to je loše. A ako pričamo o našim starijim sugrađanima, oni su veoma ugrožena kategorija učesnika u saobraćaju. Naime, u našoj populaciji imamo oko 15% starih od 65 godina, a kad pogledamo strukturu poginulih, čak 25%, dakle svaki četvrti poginuli u Srbiji je osoba starija od 65 godina. To jeste jedna ozbiljna crvena lampica koja nam ukazuje na to da moramo mnogo više da radimo na tome da zaštitimo naše starije sugrađane.
Da li čovek u godinama koji upravlja vozilom treba da bude oprezniji tokom vožnje? Tu mislim pre svega na psihofizičke promene koje mogu da se dogode tokom procesa starenja. Zatim tu je slabiji vid, upotreba lekova, ali boga mi ima i zloupotrebe alkohola.
Stariji sugrađani treba pre svega da budu svesni svojih mogućnosti, odnosno da se ne precenjuju. Svako od nas bi voleo da ima sjajna čula, da ima odlične reflekse, i možda neki prosto ne žele sebi da priznaju da su ostarili i da nisu više na onom nivou kao kad su imali 20 godina. Ali prosto svako drugačije ponašanje je neodgovorno. Dakle, naši stariji sugrađani moraju biti svesni svojih mogućnosti, treba da se ponašaju u skladu sa tim mogućnostima i na kraju krajeva, ukoliko u jednom trenutku procene da ne mogu bezbedno da upravljaju vozilom iz bilo kog razloga, ne treba da sedu iza volan.
Pomenula sam lekove. Koliko je važno da starije ljudi koji uzimaju lekove zbog neke hronične bolesti pročitaju uputstvo kada je reč o njihovim motornim funkcijama i pažnji koju možda mogu da izgube zbog uticaja lekova?
Veoma je važno da se upoznaju sa svim posebnim karakteristikama leka, posebno koje se tiču saobraćaja. Treba da znaju da mali crveni trougao upravo upozorava da uzimanje tog leka može imati uticaj na vozačke sposobnosti. Na ovom mjestu želim da istaknem da prosto svako od nas, pa i stariji ljudi, moraju biti svjesni da ih niko u saobraćaju neće više štititi nego što oni sami sebe mogu da štite. Da li učestvujete u saobraćaju kao vozač automobila, kao vozač bicikla, kao pešak, kao putnik, vi treba da zaštitite sebe i treba da shvatite da ukoliko se vi nebezbedno ponašate da će vas to skupo koštati. Šta je sad tu karakteristično za starije ljude? Oni su veoma fizički osjetljivi. Dakle, ako vi udarite pešaka pri brzini od 50 km na čas automobilom, on ima čak 80% šanse da preživi. To je neki prosek. Ali ako udarite stariju osobu, čak sa 10 km na čas može doći do smrtne posljedice. Karakteristika za njih jeste da imaju jako mali izgled da prežive ako ih automobil udari kao pešake. Isto to važi i za sudar u motorno vozilo. Dakle, prosto onoga trenutka kad izađu u saobraćaj moraju da shvate da su veoma ranjivi, da su veoma osjetljivi, da ih niko drugi neće više štititi nego oni sami sebe i da se tako u saobraćaju i ponašaju.
Evo dolazi leto i sezona godišnjih odmora. Šta savjetujete starijim vozačima koji idu na duga putovanja?
Kao i svima, dakle da prave pauze čim primete da im je opala koncentracija, da se javljaju prvi znaci umora. Također, ukoliko neko ima srčanih problema, da na vidno mjesto stavi ono što bi mu moglo pomoći u slučaju opasnosti. Također, da sa sobom nose mobilni telefon, da bi mogli u slučaju bilo kakvih zdravstvenih problema koji se jave tokom saobraćaja, da pozovu pomoć.
Da ponovimo još jednom zašto je važno vezivanje pojasa, kako vozača i suvozača, tako i ostalih putnika u automobilu. Ovo pitanje može biti veoma značajno, odnosno odgovor koji ćete nam dati i za one koji su mlađi.
Kada su naši stariji slušalci polagali vozački ispit u mnogim automobilima, čak nije ni postoje sigurnosni pojas. I mnogi će sigurno reći, pa šta će to meni, evo ja sam prešao tolike kilometre, toliko godina sam vozač, 50-60, nikad ga nisam vezao, što bi sad to radio? E pa gledajte ovako, pre recimo 25 godina u Srbiji je bilo uobičajeno da vam pogine 2000 ljudi godišnje. a recimo prošle godine je poginulo 600. Dakle, u ta neka davna, nazovi srećna vremena, se 3-4 puta više ginulo nego sada. A između ostalog se mnogo više ginulo i zbog toga što skoro niko živ nije vezivao pojas. Vezivanje pojasa je od suštinske važnosti za spasavanje života. Dakle, ukoliko udarite recimo neku nepokretnu prepreku pri brzini od 50 km na čas, to vam je isto kao da ste skočili sa 6. sprata na zemlju. Bukvalno ista sila deluje na vas. Ko misli da može da preživi pad sa 6. sprata, taj slobodno neka ne vezuje pojas. Ali naravno da nije u pravu. Posebno je važno vezivati pojas i na zadnjem sedištu. Nevezan putnik napred, odnosno vozač, ugrožava uglavnom samo sebe. Ali nevezan putnik na zadnjem sedištu ugrožava i sebe i ovog ispred sebe. U stručnoj literaturi nevezan putnik pozadi se zove ubica sa zadnjeg sedišta. On u slučaju čelnog sudara deluje kao projektil na ovog ispred sebe i teško ga povređuje, odnosno usmrćuje ga. Zbog toga, koliko god to možda izgledalo neobično i čudno, mora se vezati pojas i na zadnjem sedištu kako na prednjem. Dakle, vezivanje pojasa svakako jeste veoma važno i autobusima i nemojte da vas čudi zašto u nekim razvijenim državama insistiraju da se pojas vezuje čak i u gradskom prevozu. Ni kod nas nisu retke saobraćajne nezgode u javnom prevozu. Sećamo se svi šta se dešavalo na Banovom brdu, u Nemanjinu i slično. Imali smo tu i teške posledice i smrtne posledice. Dakle, vezivanje pojasa jeste jako važno. A kada već pričamo o javnom prevozu, hteo bih samo da zamolim starije sugrađane da kada ulaze, odnosno izlaze iz autobusa, trolejbusa ili tramvaja, da to uvek čine što bliže vozaču, po mogućnosti na prednjim vratima. Imamo veliki broj stradalih starijih sugrađana koji su izlazili na druga, treća, četvrta vrata, a vozač nije mogu da ih uoči. Da li pri ulasku, da li pri izlasku. Dakle, morate shvatiti da vozač autobusa, odnosno velikog vozila, ne može baš jasno da vidi sva vrata i zbog toga je važno da budete što bliže vozaču, po potrebi ako imate neki problem, da ako prosto pozovete u pomoć, da vozač može da vas čuje i da može da reaguje.
A stariji ljudi su učesnici u saobraćaju i kao pešaci. Vi ste donekle malo čas kazali o tome koliko je važno da i kao pešaci budu bezbedni. Često pretrčavaju preko frekventnih ulica izvan pešačkih prelaza ili raskrsnica sa semaforima. Da podsjetimo na takozvani zaustavni put vozila. Zašto je to važno i evo prilike da razmišljamo i o tome?
To je odlično pitanje. Naši stari sugrađani često razmišljaju tako da ako se oni malo rizičnije ponašaju da će drugi da isprave tu njihovu grešku. Kaže jedan dekica, izlazi kod Bajlonijeve pijace na kolovoz i kaže, ma neka koče, šta mene briga. E pa gledajte ovako, prvo morate biti svesni da ti vozači možda baš nisu toliko savjesni. Možda je neki mlađi vozač u pitanju kome je jako važno da pogleda nešto na mobilnom telefonu pa vas ne vidi. A možda je neko malo stariji kome prete otkazom na poslu pa je zamišljen u mislima pa nije koncentrisan na vožnju nego na neke svoje probleme. Možda je neki vozač koji menja radio stanicu. Pri tom gledajte, ukoliko dođe do sudara između vozila i pešaka, vozač može snositi neke zakonske posledice. Možda će ići u zatvor, možda će platiti neku novčanu kaznu, neku štetu. Ali pešak će svakako mnogo gore da prođe. Pešak će poginuti ili će završiti u bolnici sa teškim povredama, ovo pričam za starije osobe. Dakle, za njih je sudar sa vozilom po pravilu fatalan. Tako da imajte u vidu, kada rešite da izađete na kolo zvan pešačkog prelaza ili da prelazite na crveno, da vas neće drugi ispravljati, neće drugi korigovati vaše greške, a može vas to mnogo skupo koštati. Također imajte u vidu da automobil ne može da se zaustavi u mestu.
To je taj zaustavni put.
To je taj zaustavni put koji ste rekli. Pešak je dužan, čak i kada je na pešačkom prelazu, čak i kada mu je zeleno na semaforu, da se uveri da kolovoz može da pređe bezbedno. Dakle, ako vidite da neko vozilo blizu, nemojte da isterujete svoje pravo što ste vi na pešačkom prelazu. Vi svakako imate tu prednost i zakonom dajete pravo da pre automobila vi prođete. Ali nemojte po svaku cenu isterivati, jer ponavljam, to može jako skupo da vas košta.
Upravo to, kako stariji pešaci mogu da pomognu vozačima da ih lakše uoče?
Tako što će pre svega nositi garderobu uočljivih boja. Mi imamo veliki broj teških saobraćajnih nezgoda sa starijim licima, gde bi oni možda preživjeli, možda prosto ne bi došlo do saobraćajne nezgode, samo da su vozači mogli blagovremeno da ih uoče. Recimo za Srbiju karakteristično za starije žene koje su ostale udovice ili kojima neko blizak umro da nose crninu. I onda se recimo kreću kroz naselje koje nema izgrađen trotoar. I kako ćete sada vi kao vozač videti baku u crnini noću na neosvetljenom kolovozu? Znate kada ćete vidjeti? Vidjet ćete bukvalno kada vam bude na metar od automobila, ali tada je već kasno. Moramo biti svjesni da vozač ima problema sa opažanjem pešaka, pogotovo ako je noć, neosvetljen kolovoz i ako recimo drugo vozilo dolazi u susret i farovi tog vozila smetaju ovom vozaču. Zbog toga, uvek ići levom stranom kolovoza ako nema izgrađenog trotoara, nositi neke jarke boje, po mogućnosti neki svetlo odbojni predmet u ruci i koliko god to možda bilo neobično u vašem mestu ili u vašem selu, u vašem naselju, razmišljajte samo o tome da vam to baš možda može spasti život.
Šta je još važno za aktivno i bezbedno učešće starije populacije u saobraćaju?
Da budu svesni svojih mogućnosti kao učesnika u saobraćaju, da budu svesni toga da ima puno nesavesnih ostalih učesnika u saobraćaju i da budu svesni da su jako ranjivi i jako osjetljivi. Da u slučaju saobraćajne nezgode koja bi po nekog čoveka koji ima 20-30 godina ostavila neznate posljedice, po njih može biti fatalno. Karakteristično za starije osobe jeste, ajde tako kažem, slabost koštanog sistema. Karakteristika jeste da prilikom sudara dolazi do takozvane politraume i obično dođe do komplikacije izazvane unutrašnjim krvarenjem. Sudar sa vozilom, sudar u vozilu, višestruki prelom, unutrašnje krvarenje, komplikacija i jako male šanse da se prežive.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je direktor Komiteta za bezbednost u saobraćaju Damir Okanović. Gospodine Okanoviću, hvala vam za vreme koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vama.
Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you'll find happiness without an end whenever you pretend. Remember, anyone can dream. Nothing's bad as it may seem. The little things you haven't got could be a lot if you'd pretend. You'll find a love you can share, one you can call all your own. Just close your eyes, she'll be there. You'll never be alone. And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? Pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend?
Na obroncima Suve planine, nedaleko od Pirota i Babušnice, u nekoliko zaselaka živi stotinak starijih ljudi. Deca su im daleko. Otišla su za poslom i boljim životom. Teško prohodnim i blatnjavim putem stigli smo do kuće Olge i Živojina Petrovića.
Dobar dan. Poštovanje, ja sam iz Radio Beograda.
Ja sam dobrovoljka.
Doživeti stotu. Kako ste vi?
Ja još malko po 100, još 20. Lepo si me blagoslovila. Svi li lepo, komšije dobri, imamo mir i zdravlje, koliko toliko, jedno boli, jedno ne boli, jedno hoće, jedno neće.
Na nogama ste?
Pa na noge, ali nisu mi zdrave. Jednu sam utepala, a drugata me pa boli što nju teretim sad i sad to jaga.
A s kim živite ovde?
Sa dedu. Imamo dve ćerke, imamo unuci, imamo sve to, jedna u Ćupriju, jedna u Niš, jedan unuk u Beograd, jedan u Finsku. I teka, sve to je rastureno.
Jel dolaze da vas vide?
Pa dolaze ponekad, ali sve to je zaposleno, nema vreme. Kada može dojdu, kada ne, mi ne može da idemo kod njih.
A da li se čujete telefonom?
Čujemo se.
A jel vam pomognu tako da vam nešto donesu, da vam kupe?
Pa donesu ne, nego mi si pod tu penziju. I treba te komšijeni slušaju te koje možemo, mi se uslušamo, kupimo, koje ne možemo komšije.
A sami spremate ovde hranu?
A sami.
A hleb?
Mesim, većinu mesim. I kupim, ali većinu mesim. Ne mogu stalno da idemo po prodavnicu, nas dosadno.
Koliko dugo ste u braku?
Od 60. godine. 57 godine.
7 godina.
Ja sam 37. godište, tačno 80 godina imam.
Ja sam Derežik.
Kako je lepo Smederevac ovde, pa ste založili vatru.
Ja, ma mi to...
Pa to je sjajno.
Mi to obično radimo, nemajte.
A kako živite vi i vaša baka ovde?
Pa odlično, odlično. Hvala na pitanje. Je loše. Dobre.
Koliko imate godina?
2 sedmice.
2 sedmice?
Da.
Bravo, bravo. Šta vam ovde nedostaje?
Pa nedostaje nam put, pre svega. Jer mi smo stari ljudi, pa...
A vi imate penziju?
Imam radničku penziju.
Jel može od te penzije da se živi?
Pa, može, može. Skromno, tako je. Tako.
Baka je dobra domaćica, pa umesi hleb, pa
da,
napravi
da.
Dobar ručak,
da, da.
Pa se ovde okupe komšije.
Mršali smo sa komšijama, da vam kažem.
Zbog čega?
Pa nemamo, eto, sve to.
Prazno. Ovije su tu svaka čas, nego prazne kuće, nema niko nigde. Sve to otišlo, mislim, i nema niko kuće.
Ja sam sada, dok sam prolazila ovde kroz selo, videla nekoliko kuća zaključanih.
4 kuće odavde uz dole, nema niko da dolazi i počelo da pada i će pada i tako.
A jel dolaze naslednici, ovi su stari i umrli?
Slavo.
Kako da se sačuva selo?
Pa ne znam, jedino tako da se nekako održava, da se obnavlja, da se može da bolje da živi, da se ljudi vrate u mladi ako hoće.
E, ovde može da se gaji organska hrana?
Može, može ti kako, može da.
Ma imamo i vodu, bre, imamo i manje, i njive, i sve to je lepo, ali koji hoće da se vrati, može da se vrati.
A recite mi, da li ovde stočarstvo uspeva? Videla sam jednog deku koji čuva jaganjce gore na proplanku.
Može da se razvija stočarstvo, pogotovo.
A jel imate vi, šta vi imate od stoke?
Pa samo 6 ovce, živinu i to je.
Ko vam čuva ovce?
Pa mi smo to dali jednome do naše selo.
Da, bačiju, kažemo.
Bačiju, da, mi kažemo na bačiju.
To je gore u planini, jel?
Ne, ne, ovdje u selo, on to naravno tera u pašku planju svakako.
Koliko dugo čuva tako ovce?
Pa do jesen, do novembra meseca.
6 meseca.
Idete vi po mleku?
Idemo mi, idemo si mi. Baloni i do teramo se.
Kolima?
Ma i kolice, nemamo kola. Ma ne daleko, to je ovdje gore, gde ste bili kod Stanislava, pa malo gore. I tako da se ide.
A Boga mi, ima tu da se ide uzbrdo, nije baš tako?
E, pa ima, ali deda još ide, ja ne mogu.
Vi se čuvate, noge ste sačuvali, bistar um ste sačuvali, a to je sve zahvaljujući ovoj prirodi i ovom čistom vazduhu.
Tako je, ovde čisto vazduh.
I ovaj voda što se ide iz planinu,
vidite.
Ovo je netaknuta priroda. Zaista je bajka.
Pa jeste, tačno je to. Tačno je to da... Ovde stvarno čist vazduh i to održava stari ljudi, i mladi ne, samo stari naravno.
Koliko ovde ima baka starih, ko brine o njima?
Pa deca tako dolaze kao kod naša, dolaze povremeno.
I to sve kod Bože.
I to je sve.
U selu Vava na svakoj drugoj kući je katanac. Ostalo je samo 100 starijih žitelja koji odolevaju samoći i surovoj ćudi planine. Na odžaku Najdana Stojičića i dalje se vijori dim.
Ima suprugu i 2 sina. Jedan sin otišao na miraz dole u Draginac.
a jedan je kod mene, radi u Tigar. Tako mi živimo, isto imamo penziju i ja i supruga, čuvao sam krave, čuvao sam ovce, svinje sad čuvam, ali nema kome da prodaš ni jagnje, ni vunu, vunu niko ti neće kupi. 5 godine ista cena, do 30 kila jagnje, 300 dinara, a preko 30, 250 dinara. To je 5 godine ta cena i neće dođe onaj natkupac i neće da ga voziš na vagu, da ga izvagaš, da tačnu kilažu da uzmeš, nego gjuture. I ako hoćeš, dođe jedan, dođe drugi, treba ti pare. Ja obradim još poljoprivredu. Sad sam sveo na 50 ari pšenicu i 50 ara kukuruz. Ima malo krompir, luk, šargarepa, šta treba još i tako.
Kako žive inače stari ljudi na selu?
Kuje malo ovaj glavni put, pa ga malo neko obiđa, ali kuje malo zaselo, crno, crno žive. Evo jedna baba, u petak smo se hranili, u subotu. Čuvao jedna komšinica. Imala je od devera imala sina, on u babušnicu isto radi, on u firmu i ne može da dođe. I umrela je ujutru, ne znam koliko, ne možda, niko ne možda znao. Ima uslovi da se ode sve poboljši, da i stočarstvo možda po najbolje da cveta i ima uslovi za šljivu, za malinu.
Škola sa 9 đaka u selu Vava kod Pirota jedna je od mnogobrojnih seoskih škola u Srbiji sa sličnom sudbinom. Oronula je i bez dečije graje. Iako se još oglašava staro zvono za početak časa, tragovi krede na zelenoj tabli sve su bleđi.
Take one fresh and tender kiss,
the memories you gave me.
Add one stolen night of bliss,
the memories you gave me.
One girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of this. Forget a small moonbeam.
You can't beat the memories you gave me.
Fold in lightly with a dream.
You can't beat the memories you gave me.
Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this.
You can't beat the memories you gave me.
Then add the wedding bell. One house where lovers dwell, 3 little kids for the flavor. Stir carefully through the days, see how the flavor stays. These are the dreams you will savor with his blessings from above. Serve it generously with love.
You can't beat the memories you gave me.
One man, one wife, one love through life. Memories are made of this.
You can't beat the memories you gave
me. Memories are made of this.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
The summer wind came blowing in from across the sea.
Lingered there, so warm and fair, to walk with me.
All summer long,
we sang a song,
and then we strolled on the golden sand.
Two amigos,
and the summer wind.
bright painted kites. Those days and nights they went flying by.
The world was new beneath a bright blue umbrella sky. Then softer than that piper man, one day it called to you. And I lost you to the summer wind. The autumn winds
and the winter winds,
they have come and they have gone.
And still those days, those lonely days, they go on and on.
And guess who sighs?
The summer wind,
the summer wind, the summer wind, the summer wind.
Radni vek posvetio je školi i obrazovanju. Jedan je od osnivača i direktora matematičke gimnazije u Beogradu, na čijem je čelu bio 31 godinu i 3 meseca. Slovi za najistaknutijeg prosvetara i pedagoga u Srbiji još od vremena Dositeja Obradovića. Iznedrio je na stotine talentovanih đaka, doktora nauka i pronalazača, dragulja rasutih širom sveta. Autor je više desetina udžbenika. Profesor fizike i filozofije u penziji, Milan Raspopović. Đaci su ga zvali Ras. Bio je i ostao sinonim za matematičku gimnaziju u Beogradu. Sećanja na dane kada je stasavao rasadnik prirodno-matematičkih talenata ne blede.
To je bio težak početak. Prvi konkurs za upis u junu mjesecu prijavilo se 3 đaka i 3 profesora u stalnom radnom odnosu. Koliko neizvjesnosti za taj početak. Pripreme za matematičku gimnaziju mi nismo stupili ad hoc, nego jedno 3,5-4 godine proučavali šta se dešava u radu sa talentovanim kod nas i u svijetu. Svako od članova matične komisije na čelu sa profesorom doktorom Vojinom Dajovićem imao je zaduženje. Ja sam bio zadužen za prirodne nauke, konkretnije za fiziku i ostale prirodne nauke.
Bilo je to vreme vladavine Josipa Broza Tita, kada se na talentovanu decu gledalo kao na elitu sa primesom klasnog neprijatelja. Prisjeća se Milan Raspopović.
Jedan od naših osnovnih inventara bila je jedna stolica, 4 fotelje kao otpisani inventar prosto-pedagoškog zavoda i jedan telefonska linija koju smo prosto oteli od škole Jovan Jovanović Zmaj, koja je tu bila, imala 2 telefona, tada se i Boško Radonjić iz mog kraja, rekao: Boško, nećeš valjda ostaviti matematičku gimnaziju bez veze sa svetom.
To se sve dogodilo u ulici, današnjoj ulici Kraljice Natalije, jeste. Tada je to bila ulica Narodnog fronta.
Jeste.
A ko su bili prvi đaci? Da li se sećate prvih učenika koji su upisali matematičku gimnaziju?
Ja sam dvojicu i 14. godine povukao na taj prvi konkurs. Među njima je bio Petrović, zatim Kaderburge iz prve gimnazije i još jedan Kosić, negdje iz unutrašnjosti.
A vetar u leđa Beogradskoj bila je matematička gimnazija u Zagrebu i moskovska škola Kolmogorov.
A u Moskvi na ulaznim vratima iznad natpis stoji: najveći prosjak je onaj koji traži milost od prirode. Moja majka je govorila, kad sam preko ljeta dolazio na odmor, dolaze rođaci, komšije, da im držimo tasove, moja majka kaže, nemoj sina da naplaćiš slučajno. A zašto, majko? Zato što je znanje lek, a lek se ne naplaćuje.
Zato je Milan Raspopović sa kolegama rešio da otkrije tajne nauke i približi je đacima. Rad u školi bio je podređen talentovanom učeniku kojem treba nadaren profesor.
Ne može biti bilo ko profesor, ma koliko znanja on imao, ni akademik da je. Mora da ima jednu otvorenu komunikaciju, da učenika shvati kao sabesednika, sagovornika, da polemiše, da se raspravlja, da se rađaju ideje, da varniči tu u toj atmosferi, da nema praznih pogleda i praznine u slušanju.
Da naučite đaka da ume da pita i da ume da misli.
Tako je, i da on zna da se do naučenja dolazi putem pitanja. Pitanja su osnovna i da nema usučavanja, da svako svakoga može da prekine i da pita pred svem. Poštovati lično đaka i to iznad svega, jer je vrlo važno kako mu se ujutru javi profesor, kako ulazi profesor u učionicu, kako koristi tablu. To su elementarne stvari, a koje mnogo znači i ostavljaju strašan utisak. Ako se meni profesor javio na moje dobro jutro, a gleda pred sobom ili gleda na stranu, bolje bi bilo da mi se nije javljalo. A najbolje je ime znati svakog đaka i studenta. Prvo mi je bilo da naučim imena i prezimena i da ih tako oslovljavam.
Vaš učitelj Vaso Đuranović je predvideo da ćete biti dika porodice i celog plemena. Vi ste bili đak pešak u jednom malenom mestu u Crnoj Gori.
Moj otac se ponosio kako ja znam tablicu množenja. Znao sam da čitam i pišem pre polaska, sam sam to inicijativno, otac me do duše poučavao. I htio da se pohvali učitelju u selu Vasu, da vidi kako mu sin zna, da li je spreman da ide u školu. I on me testirao i kazao na kraju, obrene, ovaj tvoj će biti jako dobar i ponos i porodice i sela i plemena i neka mu je srećan put u život. To me puno uputio i dao taj početni impuls koji me nije ostavljao do kraja života.
Ali ste u osnovnu školu išli pešice. Koliko kilometara svakog dana
Znate
ste prepešačili?
Kako? Mi nismo imali vodu, nismo imali struju. Učili smo to pod svećom ili pod lampama. Noć je bila skoro neupotrebljiva za učenje, to mi je bilo najviše štetno. A pješačenje moje bilo u jednom i drugom smeru, bilo je ukupno 14 km. U Danilovgradu je bila, poslije 4 one osnovne niže, 4 više su bile u Danilovgradu. Poslije toga sam pošao u gimnaziju u tadašnju Titograd.
Iz Titograda je stigao u Beograd na Prirodno-matematički fakultet, gde je stekao diplomu profesora fizike. Kratko je radio u institutu Vinča. Potom prelazi u 14. Beogradsku gimnaziju, ali nije prestao da se bavi naukom.
Ja sam i dalje objavljivao, postdiplomske završio, i uzeo doktorat iz oblasti kosmičkog zračenja, ali nismo imali $1000 da se realizuju i kupe ploče nuklearne emulzije iz Italije. I onda sam čekao godinu dana, da ne bi čekao, ja sam se onda latio da se bavim više teorijskom fizikom i filozofijom fizike.
Iako je 18 godina u penziji, bivši učenici ga ne zaboravljaju. Oni su, kako kaže profesor Raspopović, dragulji rasuti po svetu.
Više sam dobio za svoj 83. rođendan čestitki iz sveta nego iz ove naše okoline, pa čak uključujući moju porodicu. Čestitim rođendan iz Melburna, iz Chicaga, Kolumbije univerziteta, Berkliškog univerziteta, a da ne govorimo sa Oxforda i Cambridgea, iz ovih drugih dijelova Berlina i Pariza. Nažalost, po svetu ti biseri dragulji koji su nama velika pamet i velika energija, nažalost, ne koristimo je kako treba.
I nije samo materijalni razlog presudan što njegovi đaci odlaze u svet.
Njihov odlazak je više vezan za to što nemamo atmosferu, nemamo klimu, pa nemamo ni medijsku pažnju koja se zaslužuje. Đaci matematičke gimnazije još nisu imali čast i zadovoljstvo da dođu na balkon ili na tu terasu na gradsku skupštinu. Molim vas, evo, desilo se više od 120 olimpijada iz matematike, fizike i informatike. Znate koliko je bilo novina na licu mjesta? Nijedan. Mi smo čuli od roditelja i čuli od đaka informacije odlaska i dolaska. Sportista u 2021. može doći do stana, nemam protiv, naprotiv. I njima, sve to treba. Ali bi trebalo dozvoliti da jedan matematičar, da jedan pravnik, da jedan književnik, da jedan umetnik, da jedan muzičar, također ima šansu da u 20. dođe do stana. Problem budućnosti rješava pamet, znanje i nauka.
Autor je 112, od kojih se još koristi njegovih 20 udžbenika. Milan Raspopović je upravo objavio i knjigu Matematička gimnazija od sna do jave. Prošlog ponedeljka u toj školi priređena je veličanstvena promocija na kojoj su bili ljudi od nauke i đaci. A šta je pisac hteo da kaže?
Htio sam istinu o matematičkoj gimnaziji, to je pod jedan. Htio sam njen mukotrpni put kolega, kolektiva, ljudi koji su dosta žrtvovali i dali u radu sa talentovanim. Htio sam da ostane jedan trag, a ne samo prošlost, sadašnjost, nego sam projektovao i budućnost. Šta dalje treba? To je za mene najveće bogatstvo dela te knjige.
Profesor Milan Raspopović dobitnik je brojnih priznanja. Za naročite zasluge u prosvetnoj delatnosti odlikovan je Sretenjskim ordenom trećeg stepena 2015. godine. Najveća mu je želja da matematička gimnazija dobije svoj internat kako bi đaci imali bolje uslove za učenje. I to je njegov san koji bi da postane java.
Once I lived the life of a millionaire, spending my money, I didn't care, taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low. Couldn't find me no friends, had no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grin. I said, nobody knows you. Up on your feet again. Here they all come. They say that they're your long lost friends. Oh Lord, without a doubt, nobody wants you. Nobody needs. Down and out. I say.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.
Slušali ste reprizu emisije Doživeti stotu.